Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjo naujieji metai, visi kas netingi prognozuoja, kokie jie bus. Vieniems atrodo, kad metai bus dar blogesni, kiti, kad kilsime iš duobės. Bet kokiu atveju daug kas priklausys nuo to, kaip vystysis karas. Ir matyt kažkokius skaičiavimus dabar daryti dar sunku, nes nuo karo baigties arba nuo karo eigos aišku priklausys tie skaičiavimai. Vis dėlto matyt galima kažkokias išvadas daryti ar prognozės. Ekonomistai turbūt laiko, kad prognozės ne pats geriausias dalykas yra, bet vis dėlto kryptis, vektorius kažkokius bandyti atspėti galima. Ir šiandien ir kalbėsimės apie 23 metų ekonominės prognozės, kam turime ruoštis, apie tai šiandien mūsų laida. Ir šiandien pas mus čia studijoje Indrė Genytė Pikčienė, NVL ekonomistė, ir Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas. Sveiki.
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 Tai, nežinau, Indrė, gal pradėkime nuo jūsų. Jūs jau optimistiškai žiūrite ateinančius, tiksliau jau atėjusius metus, ar ne?
Na, reikia visada matyti turėti tam tikrą konstruktyvų optimizmą, nes tam prielaidų yra visai nemažai. Visgi įvertinkime šitą pastarąjį keleto metų etapą ir iššūkius. Ir, na, galime tikrai drąsiai konstatuoti, kad Lietuvos ekonomika eilinį kartą pademonstravo atsparumą tiek pandemijos iššūkiam. Taipogi ir šie metai gerokai pranoko pradžioje metų karui prasidėjus suformuotus ekonomistų lūkesčius. Jie, na, tikrai buvo, galima sakyti, drąsiai, kad sėkmingi tiek eksportuojančiam sektoriui, tiek ir į vidaus rinką orientuotiems ekonomikos dalyviams. Ir tas nerimas, neapibrieštumas, energetikos ir kitų žaliavų kainų šokai, tokio labai stipraus smūgio, dėl kokio nuogąstavome metų pradžioje, nepadarė.
O tas pranokimas, Indrė, tai vis tiek, kaip tas atrodo? Dėl to, kad jeigu žiūrėtume, infliacija didelė, produktų kainos auga taip pat bedieviškai, energetika pabrango tiek, kad reikia kompensuoti keliais milijardais ir taip toliau, tai kur čia tas
taip,
pranokimas?
Taip, iš tikrųjų, mes vertiname dabar viską per infliacijos prizmę, nes, na, tai yra opiausias rytis, taip šitas rodiklis nuvylė ir iš tikrųjų pranoko mūsų visų, matyt, deklaruotus skaičius metų pradžioje, bet, tarkim, bendrojo vidaus produkto prognozės teko gerinti ko ne visoms institucijoms, taipogi atlyginimo augimas, darbo rinkos rodikliai yra itin geri dar vis ir neką suprastėjo per šiuos metus. Tai rodo tikrai labai didžiulį atsparumą, nes kuomet žmonės išlaiko darbą, kuomet atlyginimai nekrenta, o auga tokios inflecinės aplinkos akivaizdoje, tai natūralu, kad tai jau yra atsparumas ir tai padeda išsaugoti gyventojų perkamąją galią, o kad jinai labai stipriai nesumenko, tai tą stebime iš mažmeninės prekybos apyvartų, kurios, sakykime, krenta labai, labai nežymiai, įskaitant būtent šitą inflecinį kontekstą, nes kuomet taip stipriai kainos kyla, tai natūralu, kad turėtų gyventojai gerokai verštis diržus, labai stipriai imti taupyti, atsisakyti eilės ne pirmo būtinumo vartojimo prekių ir paslaugų, bet, na, tokio labai, tokios grandiozinės grandininės reakcijos kol kas nematyti. Matome, kad dar tik labai nestipriai realia apimtimi yra sumažėjusi mažmeninės prekybos apyvarta pastaraisiais mėnesiais. Tai rodo, kad to atsparumo tikrai yra nemažai. Bet žinoma, kiti šie metai, kurie prasideda, jie matyt bus tam tikro stabtelėjimo metai, nes stoja mūsų kertinės eksporto rinkos.
Čia gal tas yra, mirti tai su muzika, kaip sakoma, ir žmonės, ką dar turėjo, leidžia, ypatingai šventės. Ten pandemija praeitais metais buvo dar aktuali, o šiemet ne, tai per šventės atsipalaiduosim, keliausim, išleisim, o dabar tuoj po naujų metų pasijausiu visą tai, ar ne, Mario?
Jau pradeda jaustis, aš tai manau, kad kainų, aukštų kainų, ta prasme, greito kainų augimo istorija liko 22 metais, iš esmės. Nes jau būtent metų pabaigoje mes matome mažmeninės prekybos susitraukimą 7%, tai yra tokia pirma kregždė.
mažiau, bendra mažiau, maistas. Bendra,
maistas, ta prasme, turiu mintį, nes daugiausiai dėl maisto yra ir labai, labai, labai visi nervavosi dėl šito. Tai traukiantis prekybos apimtims ir ypatingai pirmo būtinumo prekėms, labai tikėtina, kad kainos pradės taip pat daryti korekcijas. Ir ką mes pamatysime šiais metais, 23 metais, tai matysime labai daug akcijų, labai daug nuolaidų, visokių prekybininkai stengsis tas kainas nenuleisti, bet jas bandys ten vieną savaitę parduoti dešrą, kitą lašišą parduoti, sakykime, pigiau su 30% nuolaidą arba kažkas tokio. Ir tai reiškia, kad mes nematysime to kainų augimo tokio, koks buvo 22 metais. Tai tas nuimas, sakykime, šiek tiek slėgi. Šiais metais be abejo mes matysime staptelimą, iš tikrųjų metų pradžioje, pirmas, antras, ketvirtis, greičiausiai, kad ir bus tas techninis staptelimas. Klausimas, kiek jisai bus. Nes vis tik tai inercijos, tos teigiamos inercijos, mes iš praeitų metų dar irgi atsinešam pakankamai daug. Tai daugiau bus toksai matematinis turbūt staptelimas, kur nes palyginamoji bazė tiesiog ypatingai pirmo ketvirčio ir labai aukšta ir natūraliai bus minusas kažkoks. Koks jisai bus, nežinau. Nežinau, ar kas nors labai drįstų čia drąsiai pasisakyti.
O techninis staptelimas, ką jis reiškia?
Tai reiškia, kad verslas iš esmės vyks, tai yra sandoriai bus, tai yra pelnai greičiausiai taip pat bus, galbūt šiek tiek mažesni, bet lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčio, antro ketvirčio bus susitraukimas. Tai yra sumažėjimas tiesiog. Ja, ir tai reiškia, kad reikės priimti kompromisus, kaip ir verslas yra kompromisų menas. Tai yra tarp kaštų ir naudos, kokia, kaip jinai turėtų būti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galbūt dalis žmonių turės pakeisti darbo vietas. Nes šiuo metu visi yra užimti ir beveik 5%, prie 5% besispaužintis nedarbas, reiškia, kad visi yra užimti, verslas sukasi pilnu apimtimi ir taip toliau. Kai pas toje pradeda mažėti eilutė pelno, akcininkas pradeda galvoti, ką reikia čia optimizuoti. O kai reikia optimizuoti, tada matai, kad pas tave didžiausia kaštų eilutė yra vis tik tai kaip bebūtų žmonės. Ir tada reiškia optimizacija, reiškia, kad kažkam tai reikia šiek tiek pasivaikščioti po turgų ir pasižiūrėti kitą darbo pasiūlymą. Tai va čia šito staptelėjimo iš tikrųjų gali būti, bet bendrai paėmus vis tiek tai turėtume važiuoti į priekį. Dabar kitas dalykas, ką kalbant apie šios metus, ką iš tikrųjų reikėtų laikyti, bent aš vis laiką stengiuosi tokią maldelę savo kalbėtis, kad žiūrėk į vis ilgesnį laikotarpį. Nes žmonės labai dažnai, ir aš save pagaunu dažnai, kad pradedu vertinti vienerių metų perspektyvoje viską. Ir kai pradedi vertinti vienerių metų perspektyvoje, pavyzdžiui, 22 metai gali būti iš tiesų tokie, ne visai patogus buvo, nes tos kainos kilo, ta prasme, ir taip toliau. Bet kai pradedi žiūrėti 10 metų perspektyvoje, 5 metų perspektyvoje, supranti, kad per tos 5 metus taip viskas pasikeitė ir į gerą pusę, kad tas vienerių metų kainų šuolis, jisai nieko nepadarė baisaus. Tai dabar 23 metais, jeigu jos mes vertinsim kaip vienerius metus ir ypatingai pirmojo metų pusėje, gali prasidėti, sakykime, cepelinės spalvos dangus gali atsirasti, tai yra šiek tiek pilkesnės spalvos atsirasti gyvenime. Ir šitie dalykai gali pradėti stabdyti nuo sprendimų, kurie bus reikalingi kelius metus į priekį. Tai yra, vis tik tai reikia išlaikyti, kaip Indrė sakė, konstruktyvų optimizmą, tam, kad šie metai gali būti tokie, kur turėsime staptelėjimą ir galbūt vėliau metų pabaigoje startą, naują startą, kuris bus ganėtinai ilgo laikotarpio. Ir jeigu į tą startą neateini, tai su konstruktyviu optimizmu tada gali būti, kad reikės porą metų būti, palaukti, kol vėl optimizmų pas tai atsiras.
Čia perforzuot Mario ir taip optimistiškai žiūri, tai ir 100 metų karas baigėsi ir vėl žmonės gyveno taikoje.
Ne, aš noriu vieną priminti istoriją. Visi labai kažkaip tai tos sunkmečius, staptelėjimus visus, kaip mes jį tam pavadinsime, lygina su 2008 metais. 8-9 metų, sakykime, sunkmetį. Tai tik priminsiu labai paprastą dalyką. 2008 metų, rugsėjo mėnesį, visi suprato, kad finansų rinka stipriai apsidaužė. Tai yra po Lehman Brothers kritimo, rugsėjo mėnuo, visi pradeda perskaičiuoti, kas čia bus. 2009 metų kovo 23 dieną vokiečių pirkimų vadybininkų indeksas, kas reiškia, kad vokiečių pramonės, sakykime, užsakovai, kurie užsako komponentės ir žaliavos, pradeda kilti kreivė į viršų. Reiškia, vokiečiai grįžta dirbti. Jau viskas. Reiškia, praėjo pusę metų ir per tą pusę metų, čia buvo krizė, juodžiausios dienos, jau tenais ten laikraščiuose tos antraštės, kad tenais ten šviesa tunelio gale išjungta, ar tenais ten pasirodo gal traukinys tenais yra tunelyje ir panašiai. O kovo mėnesį vokiečiai pradeda eiti dirbti ir jeigu pasižiūrėtume į grafikus, praktiškai ten tas kovo su kelių dienų pavėlavimu, visur yra pats žemiausias taškas, nuo kurio atsispiria ir pradeda viskas kilti. Pusę metų tik tai. Dabar, jeigu ir kas startavo 2009 metų kovo mėnesį, tas šiandien dienai skaičiuoja labai milžiniškus pelnus. Visa rinka, maždaug arba ekonomikos, jos grįžo į buvusį tašką po tos 8 metų krizės, turbūt kokiais 2010-ais, ten 2011 metais priklausomai nuo šalies, nuo skyrius ir panašiai. Tai reiškia, kai kas gyveno krizėje 2-3 metus, kai kas gyveno pusę metų ir labai staigiai atšoko. Tai va čia yra tas konstruktyvaus optimizmo turėjimas ir, sakykime, matymas ilgesniai perspektyvai.
Gerai, padarom trumpą pertrauką. Be abejo, kad kas išgyvens, tie gyvens vis geriau ir geriau. Bet vis tiek pasižiūrėsime, aišku, džiugu, kad to optimizmo yra ir to ilgalaikį perspektyvai, kas sako Marius, bet vis tiek, aišku, mums visą laiką rūpio, kaip čia tos metus išgyventi. Apie juos irgi pasišnekėsime pertrauką. Tęsėme atvirą pokalbį. 2023 metų ekonominės prognozės, kam turime ruoštis, tokia šiandien tema, apie šiuos metus kalbame ir matome visko daug, jau nuo naujų metų keičiasi daug kas, iš tikrųjų keičiasi elektros kainos, dujų kainos, matyt su to pamatysime, kaip atrodys šildymo sąskaitos, keisis palūkanų normos ir tai gali pridėti po kelis šimtus eurų prie sąskaitų taip pat. Čia yra turbūt tos liūdnosios naujienos, ką dar čia išvardino pradžioje mūsų pašnekovai, tai ir gali atsirasti atleidimų žmonių, teks paieškoti darbų, nes verslas galvos čia investuoti ar ką čia daryti. Tie visi momentai bus. Tai mes ir žvelgiame į ekonominės prognozijas, nepaisant to, kad nuo naujų metų ten didėja algos, išmokos, MPD ir taip toliau, taip toliau. Gal tas kompensuos. Indrė Genytė Pikčienė, INVL ekonomistė ir Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir finansų analitikas šiandien mūsų laidoje. Tai Indrė, tęsiant mūsų tyrinėjimus. Marius tokio labai ilgoj perspektyvos pasižiūrėjo, sakykime, aišku, iš to, ką mes matome dabar, bet vis tiek ilgoj perspektyvoj, sako Marius, kad viskas čia bus gerai, turbūt be abejo, kad ateityje mes išgyvensim ir kaip vis laiką išeisim stipresni, ne visi gal išplauks, ne visi išeis stipresni, bus praradimo, bet kokio atveju, kam reikia ruoštis?
Taip, tai Marius paėmė laikę perspektyvą, retrospektyvą, aš tai sakyčiau, dabar reikėtų geografiškai tą kontekstą labai jautriai jausti. Ir tame kontekste, manau, kad visi, kiekvienas iš mūsų įvertina savo situaciją tikrai labai gerai. Nes mes puikiai žinom, kas darosi Ukrainoje ir patys dalyvaujame energetinėme kare, kurį Europoje paskelbė Rusija. Ir netgi turint šitą kontekstą, mes visi kol kas laikomės tikrai labai neblogai, bombos ant galvų nekrenta, valstybė yra pajėgi skleisti antiinfliacinius, antienergetinius skydus ir tą daro tikrai ambicingai, tokio biudžeto deficito ir tokio, sakykime, valdžios sektoriaus išlaidų augimo senokai nėra buvę tokiomis aplinkybėmis ir tai yra teisingi sprendimai, kurie padeda mums išgyventi, padeda mums išlaikyti socialinius santykius tvarius, išvengti tam tikrų, sakykime, tektoninių lūžių visuomenėje ir išvengti antieuropietiškų jėgų proveržio ir kitų nepalankių tendencijų šalyje. Tad tokie iššūkiai, kurie dabar buvo įvardinti, na, jie yra natūralūs natūralu, kad keliantis tam tikras neigiamas emocijas, bet visgi tai nėra karas, tai nėra kažkoks labai reikšmingas tektoninis lūžis, kuris pareikalautų gerokai daugiau aukų. Ir šiuo atveju turint omenyje, kad mes šią situaciją, tą ekonominį atokvėpį, tam tikrą trumpalaikę recesiją pasitinkame su itin žemu nedarbo lygiu, su kylančiomis tiek darbo užmokestį lemiančiomis tomis minimaliomis normomis, NPD, MMA, įvairiomis išmokomis, pensijomis. Tai parodo mūsų jėgą, nes mes esame pajėgus atsispirti šitai situacijai. Kitas dalykas, patys gyventojai...
O čia kame jėga, Indrė? Vat vis dėlto įdomus dalykas, nes kainos elektros po naujų metų vis tiek didėja, jos didėjo ir iki naujų metų, ten dujos, energetikos kainos didėjo, buvo benzino kainų padidėjimas ir visą kitą. Į ką žmonės atsispyrė, iš ko jie atsispyrė, tiesą sakant? Turėjo kažkokių lašinių, santaupų ir nesijaudino dėl to, nepuolė taupyti, kaip ten 2009 metais ir taip toliau, taip toliau.
Šiaip matyt, reiktų akcentuoti, kad ta jėga ir slypi tame, kad mes pastarąjį dešimtmetį gyvenome labai teisingai kaip valstybė. Mes tiek privatus sektorius, tiek viešasis stengiamės kuo mažiau lysti į skolas, kaupėme finansinius lašinius, pažiūrėkime vis dar nepaisant tų sudėtingų infliaciškai metų per nykščių. Indėliai bankuose yra rekordiniai, tai reiškia, kad žmonės turi tų finansinių lašinių. Mūsų vyriausybė pastarąjį dešimtmetį taipogi sugebėjo tvariai valdyti savo fiskalinį balansą, neturėti didelių skylių biudžete ir atitinkamai turėti žemą skolą. Dėl to dabar turime galimybę formuoti solidų antiinfliacinį skydą ir taip kovoti su šitais smūgiais, kurie mus paliečia. Tarkim, 2008 metais tą didžiąją recesiją mes pasitikome pliki. Mes turėjome didžiulės skolas, buvome išpūtę tiek nekilnojamo turto, tiek vartojimo, tiek daugybę kredito burbulų ir valstybė taipogi neturėjo jokių galimybių, nes pasitiko tą krizę keuromis kišenėmis, turėjome didžiulius deficitus, todėl vietoj to, kad pakištų fiskalinę pagalvę po ekonomikos struktūrą, tuo metu vyriausybė buvo priversta priešingai, turėjo viską mažinti, karpyti ir atitinkamai dar labiau kenkti ekonomikai, nes neturėjo pasirinkimo. Dabar mes tuos pasirinkimus turime ir galime tik pasidžiaugti, kad nesimėgavome žemų palūkanų normų aplinką ir per daug nesitaškėme pinigais, o tais gerais laikais kaupėmės finansinės pagalvės ir su tomis finansinėmis pagalvėmis pasitinkame blogus laikus.
O hipotetiškai, jeigu iš esmės vat, kainų, energetikos kainų lygis išliks toks pat, ir ar kitais metais, šiais metais...
Varu, neišliks.
Aš hipotetiškai sakau. Reiškia, ar valdžia turėtų pinigų, formuodama šių metų biudžetą, rudenį vėl tiek pat skirti pinigų kompensacijoms?
Tai matyt, pirmiausia, neprireiks tiek daug tų pinigų jau šitam pusmečiui, nes matome, kad žiema kol kas mus lepina, tikrai nėra tokių šalčių, bent jau kol kas, ir to jau pakanka teikti, kad nėra to tokio šalčio ir perdėm šaltos žiemos, kuri šokdintų energetikos kainas, ir tai mums visiems visai Europai išeina į naudą.
Žiemai melstis, aišku, yra gerai, bet kokiu atveju tie, kas negali žinot, kokia ta žiema. Antras dalykas, čia mes girdim, kad, sakykime, sakot, kainos neišliks, bet kažkodėl tai kalbama apie tai, kad kita žiema bus dar sunkesnė energetiškai. Tai...
Na, tai yra, kaip sakyti, erdvė spekuliacijom, nes kol kas mes nelabai turim dėl ko taip sakyti. Visgi matome, kad transformacija Europoje vyksta, kad ir tas mastas, tas greitis transformacijos yra tikrai labai aukštas. Ir alternatyvos įgauna mastą, tad teikti, kad kita žiema bus dar sunkesnė, na, įdomu būtų išgirsti, kokiomis prielaidomis remiantis yra tai sakoma.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, dabar naujausi žinios. Matau, Marius nori reaguoti po pertraukos. Išgirsim, ką masto Marius. Tęsime atvirą pokalbį. Šių metų ekonominės prognozės, kam turime ruoštis ir kokie čia ekonominiai ir energetiniai virsmai mūsų laukia, apie tai šnekamės. Indrė Genytė Pikčienė, INVL ekonomistė, ir Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas. Tai, Mariau, tęsiant toliau mūsų ten tyrinėjimus, iš esmės, kai aš paklausiau prieš pertrauką, jeigu tęstusi iš esmės situacija su energetika tokia, kokia jinai yra, ar užtektų valstybei kitais metais pinigų kompensacijai, nes reikia kompensacijoms, nes nu, dabar mes čia kompensuojame čia milijardą ar daugiau, kiek čia iš visų kompensacijų skirta pinigų. Na, tai, Mariau, suragavot, kad nekils ir nereikės kompensacijų, ir Indrė tą patį sako, iš tikrųjų, jūs tikite, kad iš esmės ateis laikas, na, nežinau, metų vidury ar kada, kad, sakykime, elektros kaina kilovatvalandė kainuos, nežinau, ten 15 centų, tiksliau, 15 dešimtų ir šimtųjų centų, dujų kaina bus ne taip, kaip dabar kubas apie eurą kainuoja, o kainuos, ne, tiksliau, čia su kompensacija eurą kainuoja, šiaip tai 4 eurai kubas kainuoja, bet vat, normaliuoju būdu nereikės kompensuoti ir dujų kaina kainuos kubą, o gal ir mažiau, ir taip toliau visą tai gali į tokius rėmus sugrįžti, nepaisant to, kad valdžios kalba, kad kita žiema arba kitas šildymo sezonas dar bus blogesnės, nes visi prisistatys terminalų, bet dujų tai nebus, iš kur paėm dabar, tai čia užpildėm saugyklas visas.
Sakykime taip, yra tam tikras vėlavimas ir tam tikras, vat, kaip mes įsivaizduojame pasaulį. Rugpjūčio mėnesį kubas kainavo iš tiesų Amsterdame 4 eurus dujų. Kodėl jis tiek kainavo? Nes visi pildė savo talpyklas, iš tiesų lenktyniavo ir kas baisiausiai netgi valstybės konkuravo tarpusavį, kuri ką gaus. Rugsėjo mėnesį surašė straipsnį, neatsargi prognozė, rugsėjo pirmomis dienomis, kur sakiau, kad kainos šitos nėra tvarios, jos kris. Ir tas ir įvyko iš tikrųjų. Tai yra šiandien biržoje Amsterdamo dujos kainuoja ateities sandoriais apie 85 centus už kubą. Elektros kaina, kas yra įdomu, Lietuvoje elektros kaina gruodžio 31, sausio 1 dienomis, 4 valandą nakties kainavo neigiamą skaičių. Tai yra, reiškia, teoriškai netgi buvo primokama už tai, kad tą elektrą suvartotų kažkas. Tai tos kainos jos ateina po truputį ir jos greičiausiai link pavasario ateis ir į mūsų taržą. Tiesiog, kadangi turime tokią keistą sistemą, kur yra fiksuojamos kainos kas pusmetį, kas anksčiau buvo visai gera sistema, buvo jinai veikia. Bet šitos turbulenciško laikotarpį mes turėtume turbūt apskritai kainas pačias peržiūrėti dažniau ir tada suprastume, kaip jos sviruoja. Tai
peržiūrėt dažniau, ką jūs turite omeny,
kad jeigu verslas ten moka tą, ką pasirašo, tą arba moka spotą, sakykime, rinkos kainą, tai gyventojams yra kainos peržiūrimas du kartus per metus. Ir tai yra, reiškia, mes gyvename kainomis, kurios buvo ten prieš pusmetį ir pagal
tai. Tai tokia tvarka dabar, o dažniau.
Praeitim gyvename per daug ilgai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kainų mažėjimas, jisai ko gero neišvengiamas yra, taip pat kaip benzinas atpigo, jeigu kas pamenat, buvo 2 eurai, turbūt daugiausiai 25 teko piltis, dabar šiandien yra euras 40. Tai kitos žaliavos, paimkime, metalas, medis grįžo ir į 2018-2012 metus, ta prasme, 10 metų atgal kainos
malkas
grįžo.
Malkas tik trigubai pabrango, kažkodėl tai.
Dėl to, kad sutinkate mokėti už tas malkas tiek, bet kitas dalykas, aišku, išėties nėra.
Bet čia spekuliacija ar ne, jūsų nuomonė, vat vis tiek, jūsų ekonomisto nuomonė, čia spekuliacija ar ne, yra, kai
aš manau, kad tai yra
kaštai realūs nepabrangsta malkų, o
labai greitai tos malkos turėtų atpingus dujomis. Nes dujų kainos kritimas, kals per malkų kainą taip pat lygiai taip pat yra.
O kada iš Amsterdamo tos 85 centai už kubą maždaug, ar ne, ateis į Lietuvą? Nes mes dabar po naujų metų mokame tie, kas ten 20 tūkstančių suvartoja 92 centus, kas ten tik tai bulvės verda iš eurą 40 moka turbūt už kubą. Tai kada ta kaina, nes mes tai pusę metų ir mokėsim pagal nustatytus
tarybos. faktai, tai yra, reiškia, mėnesių klausimas, kada tos kainos jos ateis, bet kad mes pamatysime mažėjimą, tai yra faktas ir tas lūžis jisai vyksta. Jisai vyko visose žaliavose apskritai, netgi grūdai ir tie patys atpigo, turbūt bijaus dabar prisiminti, bet turbūt apie pusę, per pusę beveik man piko. Gal mažiau, šiek tiek 35 gal kokius procentus. Tai va čia ir bus tas, tos kainos, jos mažės ir slėgis, sakykime, jisai turėtų mažėti šitoje vietoje.
Tai galima sakyti, kad, aš nežinau, čia tęsiantgi labai įdomu visą tai, ką jūs čia pasakojat, kad, sakykime, per joninės maždaug apytiksliai ne 33 bus už kilovatvalandę centai, ten euro centai, o bus mažiau gerokai, net ne 28 ir net ne 24 dujos.
Ne, nes yra labai daug dar komponenčių ant visos elektros susideda. Tai gal bus 28, gal bus ir 30.
Dabar 28.
Nu, dabar fiksuotas 28, bet, ta prasme, rinkos kainos gal bus ir bus 33, bet nebus 60. Hmm. Čia yra esmė. Ta prasme, kad nebūtų kainų, kurios bus nu, dabar yra kosminis.
O dujų kaina bus 50 centų.
Nu, 50 vėlgi, čia nereikia... Nu, gerai, yra radikaliai, pasidaryk. Ta prasme, judėti kažkur, tai bet nebus 4 eurų. Tai va čia yra esmė. Ta prasme,
tai 4 nebus, jau sakote, 20... jau 85 dabar.
Tai biržoje taip. Tai iš esmės, ką reikia akcentuoti, aukštų tų šokų kainų istorija yra 22 metais. Mm. Tai greičiausiai nebus 23 metų. Aišku, čia galiu prisikalbėti labai, nes gali būti pasaulį, kaip jau sakau, paskutinius 3 metus nesistebė, kas gali nutikti, nes buvo COVID-as, buvo prasidėjo karas, kuris dar nėra pasibaigęs, kuris vėl nežino, kaip pasibaigs ir kokios ten bus išeities taškai, tai gali viskas apsisukti. Bet tai, ką mes matome šiandien, nuo rugpjūčio mėnesio visi energetiniai grafikai sulūžo. Tai yra lūžo per pusę tendencija, visiškai priešinga, ta prasme, dujos atpigo 4 kartus, elektros kainos taip pat leidžiasi žemyn ir tai bus šių metų perspektyvos.
Optimizmo labai čia daug nuskambėjo gerai.
Nemažai optimizmo. Iš tikrųjų, teko bendrauti su Edvardu Lukasu, kuris labai nemažą dalį savo gyvenimo praleido energetikos rinkai, naftos rinką analizuodamas. Tai jisai sakė, kad yra labai drąsų prognozuoti energetikos kainas, nes tai yra visiškai neefektyvi rinka, visiškai sunkiai prognozuojama, nes ten daugiau veikia politikos dėsniai nei ekonomikos. Tai yra oligopolinė rinka ir natūralu, kad tokiame kontekste jinai dar labiau komplikuojasi ir tas prognozuojamumas yra dar mažesnis. Todėl šiomis aplinkybėmis, kas vyksta Europoje, tai yra labai sveika, nes mes labai ilgą laiką buvome užsimerkę ir sukūrė labai didelę priklausomybę nuo tos sunkiai prognozuojamus energetikos rinkos, kuri iš principo iššokdino mūsų ekonominius ciklus, kuri iš principo ir kėlė mums ekonominės krizes, ne tik tai Europa, visas pasaulis šoko pagal OPEC dudelę ir tai nėra tvaru. Ir nėra
ten gal sėdė publika specialiai kūrė krizės visokias, kad...
Natūralu, iš tikrųjų galėtų karo kontekste OPEC'as padidinti pasiūlą ir tų problemų energetinių nebūtų pasauliui, bet kadangi OPEC'as yra su pliusu, tai yra ta pati Rusija, tai natūralu, kad yra daug politinės įtakos ir niekas nenori, kad Europa sėkmingai šitą krizę išgyventų energetikos fronte. Tai iš principo, kas vyksta dabar,
o džiaugsmo iš to
labai...
jiems kokio, kad Europai bus blogai, tai vis tiek kuo blogiau
Europai. Nėra čia jokio džiaugsmo, čia yra tik interesai, pinigai.
Taip. Ir OPEC'as taip pat supranta, kad Europa dabar turi labai didelį tikslą išsikėlusi, sumažinti apskritai priklausomybę nuo iškastinio kūro, padidinti atsinaujinančių išteklių dalį savo energetikos vartojimo balansą ir tai yra negrįžtamas procesas. Tai yra procesas, kuris yra mums labai skausmingas dabar, bet tai jisai įrodo, kaip mes buvome apsileidę, kaip regionas labai ilgą laiką. Ir mes dabar tuos savo apsileidimus sprendžiame kaip regionas, mes dabar mažiname priklausomybės tiek geopolitinės, tiek ir energetinės nuo, kaip jau minėjau, sunkiai prognozuojamo žaliavų kanalo. Ir mes turime per šitą šoko terapiją, per šitą skausmingą pokyčių koridorių praeiti, kad galėtume ateityje jau turėti daug labiau prognozuojamas energetikos realijas.
Tai apie kas dabar gali padėkoti Rusijai už šitą karą, kuris iš esmės išmokė, reiškia, aš turiu omeny kabutėse, čia irgi, kuris išmokė Europą, na, arba privers Europą vienai par kitaip atsižvelgti į energetinę nepriklausomybę ir iš esmės OPEC šalis nebeturės ką kur dėti naftos, ar kaip čia
nori. O vat kodėl aš pradėjau optimistiškai kalbėti, tai yra visas šitas karas, kurį rusai energetinį karą prapylė, jau visiškai prapylė ir negrįžtamai prapylė, tai šitoj vietoj jisai pažadino Europos milžiną, kuris snaudė daug, daug dešimtmečių, ta prasme, apsikabinęs rusišką vamzdį, kaip sakant, dabar jisai pabudo ir jeigu ir, sakykime, bus ekonominis sulėtėjimas, na, jisai neišvengiamas, ko gero, ta prasme, tai tikrai bus, bet po šių 23 metų Europa ir didelė dalis pasaulio įžengs į visiškai kitą kokybinį šuolį padarys. Tai yra, dažnai sakau, kad rusų karas iš esmės paspartino ketvirtą pramonės revoliuciją ir energetinę revoliuciją. Tai yra, reiškia, koks lūžis įvyksta. Jeigu iki šiol energija buvo priklausoma nuo geografijos, tai yra iškasiai duobę, radai naftos, tu viskas jau gyveni gerai, reiškia. Ir geografiškai jinai yra paribota. Tai reiškia, Rusija turi išteklius, arabai turi išteklius, JAV turi išteklius, norvegai turi išteklius. Kas įvyko, kas įvyko ir kas vyksta ir kas įvyks po šito karo, tai yra energija išsilaisvins iš geografinio apribojimo. Nes tai yra, reiškia, atsiranda saulė, atsiranda vėjas, atsiras greičiausiai vandenilis ir jisai nebus pririštas prie geografijos. Tai reiškia, Europa taps nepriklausoma, kaip ir kitos šalys, kurios galės nuo energijos būti nepriklausomos. Reikės daugiau galvoti apie tai, ką daryti su ta energija, negu iš kur jos gauti. Iki šiol klausimas būdavo, iš kur gauti energiją. Va čia yra turbūt tas didžiausias 23 metų lūžis.
Ir o jau pabudo, Mariau, tai Europa, dėl to, kad ką daro, stato vokiečiai terminalus, ir tai reiškia, kad vis tiek iškastinis kuras yra labai svarbus.
Lygiai grečiai visi stato saulę ir vėją. Ir mes pamatysime labai įdomius skaičius ir įdomius virsmą, nes tie projektai, jie yra startuoti po vasario 24 dienos, kai Rusija įžengė į Ukrainą. Ir startavo visi vienu metu. Tai įdomus bus momentas, kad visi ir pradės baiginėti tos projektus vienu metu. Ir štai tos energijos bus labai įdomus momentas, kai jos bus dar, žiūrėsim, kurie kištrikės tą energiją. Tai čia, aišku, daug kas paprieštarautų, tai mano nuomoniai, bet aš turiu tokią nuomonę bent jau.
Tai ne tik Marius turi, iš tikrųjų, stebint visą Lietuvos pokyčių numatytą pipeline, ta prasme, tai planus, taipogi yra panaši tendencija, kad ilgainiui Lietuva bus priklausoma tik nuo savo išteklių ir turės gerokai daugiau galimybių su visais vėjo parkais, jūroje, saulės parkais.
Bet lygiai greičiai visos kitos valstybės irgi daro
taip,
tą patį.
Taip, taip, tai iš tikrųjų tai nėra metų bėgis. Iš tikrųjų, galbūt kitame dar nebus lengva, bet penkmečio, dešimties metų bėgyje mes matysime visai kitokią realybę negu aš.
Bet finansų rinkose ir ekonomikoje yra labai svarbu ne tai, kas yra, bet tai, kas tu žinai, kas bus. Ir tai reiškia, kad jeigu analitikai atsidaro savo lapus ir popierius ir ten pamato, kad sekančiais metais bus X energijos, sekančiais metais bus X kvadratų energijos ir X kubų, tai jau kainos įtakojamos yra to, kas bus energija, ta prasme, nes nu, vis tiek be energijos mes neliekam, akivaizdu, ta prasme, net ir šią žiemą, ta prasme, kad reikia dujų, nu, kokia kaina tave būtų, bet tų dujų yra iš esmės. Tai čia lygiai taip pat ir su ta energija ir tas lėgis nusims. Tai vat vėlgi mes labai sukcentavom apie energiją, bet kitais metais mes turėsime kitas, aš manau, temas. Tai yra ne energetinės temas. Energetinės temos bus apie tai, kaip keičiasi pačios kainos ir jos keisis, ko gero, į gerąją pusę. Bet turime dar kitas temas. Kitiems metams tai yra, ką kalbėjom, šiek tiek ekonominis sulėtėjimas, staptelėjimas. Turėsime tikrai temą dėl palūkanų. Jau metų pabaigoje mes Euriborą turėjome 3%, bet aš manau, kad didelė dalis žmonių dar nepajuto to efekto, nes bus ten perskaičiuojamos paskolos einant metams ir visas skaitėlės kris iš įdomesnės.
500 eurų plus prie paskolos patems žmonės ar ne?
Vėlgi būsiu optimistas, tai yra patems, dėl to, kad tas, kas moka, kas gaus 500 eurų plus, tai yra paskola apie 150 kažkur tūkstančių eurų ir 150 tūkstančių eurų tikrai negauna paskolos tas, kuris jau ten pats skurdžiausias yra, sakykime. Mhm.
Taip, vidutinė paskola yra apie 70 tūkstančių berods.
90 dabar buvo skaičiuoti, paskutinį gruodžio mėnesį buvo paskelbti duomenys, 90 yra vidutinė paskola. Mhm. Bet kas bus, tai faktas tas iš tiesų, kad tai bus ir ekonominio staptelėjimo šiek tiek žmonės patems, bet jie 500, supraskime, išeina iš vartojimo arba iš santaupų išeis iš kažkur. Tai. Va čia, vat, reiškia, apribos vartojimą kažkuriam taške.
Pirkimą, apribos nekilnojimo turto ir kitus dalykus.
Na ir, kaip sakant, vėl tam tai nelentam statybos sektoriui, tai yra maitinimo ir gyvendinimo paslaugos vėl po presų eis. Bet jiems, aišku, padės vėlgi atpinganti energetiką. Tai bet šiaip vartojimą reikės peržiūrėti, tai čia faktas, nes nu, daug žmonių turi, ir ypatingai vidurinioje klasė, sakykime, arba tie jaunesni žmonės turi paskolas, beveik be išimties turbūt. Ir čia va, tas vartojimas va, bus apribotas būtent šito.
Čia klausimas toksai tada ir kyla, ar valdžia šitoje vietoje, nes Marius jisai čia ne viename straipsnį tą yra minėjęs apie palūkanų augimą ir tada va, tuos skaičius, apie kuriuos mes čia kalbam, patems, nepatems, nu, kai kas gal patems, kai kas gal iš paskutinių, kai kas gal, kaip jūs sakėte, vaikščios po turgų ir ieškos naujo darbo ir tada dar blogiau bus, bet iš principo, ar turėtų susirūpinti valdžia šituo klausimu, turiuomenį, vat grinai valdžia, ar vis dėlto tai turėtų būti palikta, nu, jūs pasiėmėt paskolas, čia jūsų reikalai, jums 500 eurų pabrango ir jūs kaip norit taip sugėtės.
Na, iš tikrųjų, jau vien pats momentas, man atrodo, mes esam suaugusių žmonių visuomenė ir kas kart, kuomet pasikeičia išorinės aplinkybės, tikėtis, kad mus gelbės motulė valdžia, na, būtų visai nebrandu. Kitas dalykas, tai kad ta valdžia Lietuvos banko pavidalė jau yra pasirūpinusi šitų klausimų. Lietuvos bankas tikrai pasimokė iš situacijos, kurią stebėjome 2009 metais ir įdėgė atsakingo skolinimo reikalavimus, kurių dėka bankai išduodami paskolas testuoja galimybės namų ūkių, kurie ima paskolas, tas paskolas aptarnauti įvairiomis aplinkybėmis ir vienas
bet prieš metus laiko niekas, kai išbuvo minusinės palūkanos, niekas negalvojo, kad staiga net šoks 3-4 ir taip toliau.
Visada yra testuojama aukštų palūkanų normų testais ir tos palūkanų normos yra tiesiog žiūrima į istoriją, kokios jos yra buvę. Tai 5% tikrai ir dar daugiau yra buvę Lietuvoje. Todėl nėra išdalinta paskolų, sakykime, gyventojams, kurie jas galėtų aptarnauti ant ribos, esant neigiamoms palūkanų normoms. Yra apsidrausta ir tai mums dabar tikrai pasitarnaus šitoje pasikeitusioje aplinkoje. Vis tik buvo naivu tikėtis, simbant paskolą, kad neigiamos palūkanų normos išliks visus tuos 20-30 metų kiek dažniausiai tos paskolos yra imamos. Situacija keičiasi ir tas buvo tikrai, na, matyt, turėjo būti skaičiuota imant paskolą. Ir matyt, neturėsime tokios situacijos, kokią turėjome 2009-10 metais, kuomet situacija mus pasitiko irgi visiškai nepasirengusios.
Tai liko minutė, Mario, jau nebet tiek daug, iš tikrųjų, aš suprantu, kad matyt daug čia dar visko galima būtų pasakyti, bet šiaip pabaigai aš taip suprantu, kad daugiau optimizmo iš mūsų viso šito šnekėjimo yra, tiesą sakant, nebus taip blogai, kaip čia visi įsivaizduoja.
O kai kam bus blogai, bet bendrai paėmus neturėtų būti taip blogai, nes pandemija mumis užgrūdino. Aš manau, mes supratome vieną dalyką, tai yra, kad mes galime spręsti savo iškylančias problemas. Ir reiškia, iškilusi problema nėra tragedija, o mes ją tiesiog įveikėme. Ir čia yra džiugu. Mes iš šitos visos situacijos turėtume išeiti labai labai sustipriai.
O tiem, kam bus gerai,
labai, jie bus dar stipresni. Tai,
tiem,
sako,
kam bus gerai, padėkite tiems, kam bus blogai.
Tam, štai, kam duota, tas turės dar daugiau. Tai.
Bet nepamirškite padėti tiems, kam bus blogai. tada bus dar geriau visiems. Gerai, tai tiek šiandien pirmąją atviro pokalbio laidą šiuose metuose. Tiek visokiausių problemų, aš nagrinėjom daug, čia matyt dar galim būtų kalbėti, bet džiugu, kad bent jau kai kurie momentai skamba pakankamai optimistiškai. Dėkui Indrei Genytei Pikčienei ir Mariui Dubnikovui už įžvalgas. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.